kuulla noita ihania kuorolauluja. Tietysti tämä yhteislaulukin on yksi niitä ehtoolliskokouksen mahtavia lauluja, mutta noissa kuorolauluissa äsken, niin niissä oli jotakin sitä laulun kultaa, mitä Jumala antaa. Varmaan olette samaa mieltä. Kiitos kuorolle ja kuoron johtajalle. Mä tykkään kuorolaulusta. Siinä jotakin sellaista, joka sattuu sydämeen. Me olemme menneet tämän toukokuun, joka on taakse jäänyt elämään, niin sen aikana seurakuntakoulua läpi lainausmerkeissä. Tällainen otsikko oli menty tällaisia perusasioita läpi. Ja se jatkuu tämän kesäkuun puolelle kahdella tilaisuudella vielä. Tänään mennään ehtoollinen ja ehtoollisen merkityksestä ja sitten tiistaina meillä on vanhimmisto ja hallitus seurakunnassa. Vanhimmiston valinta ja vanhimmiston tehtävät ja hallitus, miksi se on seurakunnassa, mitä sen merkitys on. Mutta tänään menemme, mitä on ja mikä on ehtoollisen merkitys. Senhän me tiedämme, että ehtoollinen on yksi niitä seurakuntaelämän tärkeimpiä kokouksia. Sanotaan, että kastejuhla ja ehtoolliskokous on yksi niitä tilaisuuksia, missä koetaan taivaan olevan kaikkein lähimpänä. Kautta koko kristillisen historian ehtoolliskokousta on pidetty yhtenä keskeisenä seurakuntakokouksena ja asepaikkana. Ja ennen piti olla kirjallinen tai joku kortti lähettää, jos ei päässyt ehtoolliskokoukseen. Se oli semmoinen hyvin tarkka, haluttiin pitää hyvä kontrolli ja tarkka luku siitä, että ihmiset olivat ehtoolliskokouksessa, koska se on seurakunnan yksi tärkeimpiä yhteystilaisuuksista ja yhteysaterioista. Alkuseurakunta vietti hyvin paljon aterioitakin keskenänsä. Tavan takaa, kun he kokoontuivat, niin heillä oli yhteisiä aterioita, he söivät. Ja siinä seurakunta sai keskustella ja rakentua yhdessä. Mutta ehtoollinen poikkesi kaikista muista. Se oli tällainen, joka oli varsinaisesti 7 erityistä ja voimakasta merkitystä sillä, jonka vuoksi seurakunta kokoontui ehtoolliselle, ja se merkitsi korkeasti pyhää tilaisuutta. Monet ihmiset tänä päivänä jäävät aivan hymällä omalla tunnolla pois ehtoolliskokouksesta, aivan kuin se olisi mikä kokous tahansa. Edesmennyt työtoverini Arvid Pöhm, jonka kanssa aikanaan sain olla evankelistana seurakunnan, missä hän oli paimenena, hän tapasi sanoa, että kaikkein eniten tulemme katumaan, kun astumme iäiseen elämään, niin sitä asiaa, että olimme jättäneet ehtoolliskokoukset laimin. Se on kaikkein lähimpänä sitä tilaisuutta, jossa minun tulee seurakunnan päätä Jeesusta Kristusta kunnioittaa ja muistella. Nykypäivänä ihmiset, me elämme lännessä sellaista aikaa, jolloin ihmiset pienestäkin syystä jättävät ja monta kertaa aivan ajallisien asioiden ja arvojen vuoksi jättävät seurakuntayhteyden ja kokoukset tai jostakin syystä loukkaantuvat ja käyvät sitten jossakin muualla ehtoollisella. Mutta Kristusruumis ei ole jaettu. Ja siinä ei voi sillä korvata, että jossakin minä en pysty olemaan, niin menen sitten johonkin toiseen, että sitten muka saan sen siunauksen. Varmasti en saa. Jos en pysty rakastamaan veljeni täällä alhaalla ja sisartani olemaan hänen kanssa samassa huoneessa, niin en varmaankaan pysty olemaan hänen kanssa taivaassa. Ja sen vuoksi Jumala vaatii meiltä ehdotonta rehellisyyttä, vilpittömyyttä, yksinkertaisesti sitä nöyryyttä laskeutua Kristuksen tavoin kaikkien rakkaiden lähelle. Jeesus tuli tänne maailmaan kaikkien rakkaiden tähden. Hän ei ristin kuolemassa jättänyt syrjään ketään. Ei edes Juudas Iskariottia, joka teki elämänsä hirvittävimmän erehdyksen. Korjaamattoman, muuttumattoman erehdyksen, joka oli hänen elämässään kuin sinetti, jos siellä olisi enää paluutietä. Hänellä olisi ollut anteeksi antamus, jos hän olisi sokeutunut elämänsä, tuskansa ja petoksensa tiellä niin, että hän ei löytänyt enää paluutietä. Sellaisella tiellä usein on palkkansa. Sen vuoksi, kun ehtoolliskokouksessa olemme, niin saako Jumala meitä siunata niin, että, ja vaikuttaa niin, että aina elämme matkalla koroittaisimme korkealle yhteisen aterian ehtoollisen leivän ja viinin. Leipä, joka on Kristuksen ruumiin esikuva, viini, joka on hänen verensä esikuva, Ja sen takia me tässä leivässä ja viinissä yhdistymme Kristukseen, olemme hänessä yhtä. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että jokaisessa elämäni tilanteessa olen itselleni niin rehellinen, että vaikka olisi minkälainen ristiriitainen tilanne ja syitä olemassa, jotka tekisi minun elämässäni niin sitä tai tekisi tätä, niin aina voisin seisoa ryhdikkäästi Jumalan edessä ja seurakunnan keskellä. Herra, että sinua rakastan siksi, koska sinä rakastat minua, niin minäkin rakastan kaikkia minun lähellä olevia ystäviä ja ihmisiä, ketä vaan minun elämäni halki leikkaa, ja haluan seisoa sinun rintamassasi. Voi omistaa täyden siunauksen. Ja eikö elämässä ole merkittävää, että on siunaus? Siunaus merkitsee myös sitä, mihin sinä ryhdyt, sinä menestyt. Sinun jälkeläisesi lapsesi saavat iloita vanhuskaasta isästä ja äidistä. He voivat, heidän ei tarvitse seppelen auhoissa niin paljon valehdella sitten, kun usein tapahtuu meidän hautajaisissa. Siellä pyydellään anteeksi seppelen auhoissa ja kukkavihkosissa aivan liian myöhään. Ei enää mustaan multaan kuulla, eikä siellä kukaan tiedä enää nukkuja, että siellä hautakummulla lasketaan kaikkein kauneimmat kukat. Ehkä lähinnä sukulaiset tietää, ettei ainakaan ihan köyhä ihminen ollut, kun noinkin komea kukat toi. Mutta vainaja ei enää tiedä. Ei kuule anteeksi pyyntöjä, ei itkuja, ei valituksia, ei ikävää, ei jäytävää oloa, ei mitään. Hänen aikansa on päättynyt. Siksi, hyvä kuulijani, meidän tulisi nyt tämän vakavan sanoman äärellä sydämissämme rakastua Jeesukseen ja ystäviimme ja lähimpiimme niin, että evankeliumi näkyisi meistä. Se on näkynyt liian pitkään vain meidän kirjoissa, meidän lehdissämme, lentolehtisissä, mutta sen pitää näkyä meissä. Ja ehtoollishetki on yksi niitä elämän tärkeitä hetkiä, joilla Jumala haluaa oikein leimata meitä. Lähtökohdaksi otamme tähän alueeseen niin apostolien tekojen toisesta luvusta jakeet 41-43 saakka. Tämä on tuttua asiaa monille. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta, uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Tässä lähtökohtana katkelma siitä, miten seurakunta muotoutui. Seurakunta yhdistyi uudesti syntymisen kautta ja he ottivat sanoman vastaan, heidät kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä, josta alkoi muotoutumaan tämä seurakuntayhteys. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta, eli siis hyväksyttiin opetus, otettiin se vastaan, uskallettiin irtaantua omista näkemyksistään ja ajattelutavoistaankin siihen, mitä Jumalan sana on. Kun puhumme Abrahamin lähdöstä luvattuun maahan, niin me ymmärrämme, että sen nykyiseen maailmaan rinnastettuna tai verrattuna kuuluisi ehkä seuraavalla tavalla. Se on päättäväistä riippumattomuutta tästä maailmasta. Lähtöä seuraamaan Jeesusta, ajattelemaan erilaisella tavalla kuin yleinen mielipide on. Se ei merkitse sitä, että etämme sukulaisemme, ystävämme, perheemme ja lähdemme johonkin, vaan se merkitsee tästä maailman ajattelutavasta ja siellä olevasta elämäntavasta erilaista elämää. Ja nyt seurakunta lähti tähän asiaan mukaan. Olivat keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Tämä kyrios, jota Herran ehtoollinen ja tämä pöytä myös on, eli leivän murtaminen, on myös eräällä tavalla sellainen paikka, jossa minun on tutkisteltava itseäni, sillä en voi ottaa Kristuksen ruumiin esikuvana leivästä ja juoda viinistä hänen verensä esikuvana, jos tiedän, että sydämelläni on asioita, jotka minun tulisi laittaa pois. Sen vuoksi tämmöinen hetki on myös sellainen hetki, jolloin me saamme hiljentyä ja tehdä sydämissämme päätöksiä ja toimia sitten sen mukaan ja ottaa ehtoollisesta. Se on myös tällaiseen tilanteeseen vakava kysymys. Nyt seurakunta eli yhteydessä. Mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pitivät ehtoollisjuhlaa, Kristuksen muistojuhlaa. Kunnioittivat sitä ja olivat ja elivät voimakkaasti sen asian myötä. Ja sitten kerrotaan, pelko levisi ihmisten keskuuteen apostolien kätten kautta, tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Tämä pelkosana ei merkitse tässä sellaista inhimillistä pelkoa, jota me voimme kokea jotakin jossakin tilanteessa jotain pelottavaa, vaan tämä merkitsee kunnioitettavaa. Seurakunnan keskellä oli niin voimakas Jumalan rakkauden ja Jumalan hengen läheisyys, että ympäristössä olevat ihmiset kunnioittivat seurakuntaa, eivätkä uskaltaneet tulla sinne salakähmäisesti mukaan, koska Jumalan henki toimi siellä ja tapahtui voimakkaita tunnustekoja. Sen vuoksi oli merkittävä tilanne. Jos ajattelemme Jerusalemin helluntaiseurakuntaa, niin sen kokonaisjäsenmäärä lienee noin 10 000 jäsentä. Hyvin pienessä asiassa, koska pelkästään sanotaan, että siellä oli miehiä 5000. Jos siellä oli edes puolella vaimot ja lapset, jotka tulivat uskoja kastettu seurakunta yhteyteen, niin se oli melkein 10 000 hengen seurakunta. Koska juutalaisuudessa ei vielä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja taivaaseenkaan nousemisen jälkeen kovin nopeasti lähdetty noudattamaan sitä, mitä Jeesus teki naisen asemaan nähden. Jeesushan oli ainoa henkilö koko historiassa, joka on niin radikaalisella tavalla nostanut naisen aseman. Hän yksiselitteisesti uskalsi olla niin radikaali, että juutalaisen miesvallan keskellä hän antoi naisen voidella hiuksensa ja itkiä ja pyyhkiä hänen jalkansa hiuksillaan, vaikka se tiesi sotalipun salkoon nostamista. Ja eikä ollut merkittävää, että hänellä oli varaa. Ylösnousemus aamun hienoimmissa hetkissä, kun kastepisarat vielä viivähtivät nurmikolla, antaa Magdalenan Leenan lähteä viemään ylösnousemussanomaa. Ei yhtäkään hienoa pönttöhattusta variseusta, karvareuhka päässä, joka siellä itkumuurin luona kumarteli muuria vasten. Tällä lailla. Ei yksikään näistä ollut siellä puutarhahaudalla sinä aamu. Ei ainuttakaan. He ovat kaikki poissa. He olivat ihmettelemässä vain, kun hän oli kuollut ja opetuslapset, jotka olivat olleet hänen seurassa, nähneet tunnustekoja ja ihmeitä, olivat kaikki lukittuen ovien takana. Tämän aineesta oli 7 riivaajat tulos, joka oli syntinen nainen ollut. Oli ensimmäisenä näkemässä Jeesuksen, joka oli noussut ylös. Sai katsella hänen haavoitettuja jalkojaan. Sai kuulla hänen äänensä ja sanoa, minun Herrani, minun Jumalani. Joskus olen kysynyt itseltäni, entisen alkoholisti katutyöntekijänä, jengityöntekijänä, minkä takia miehet ja naiset Nyhavenilta, Rotterdamista, Amsterdamista, Vapaakaupungin Kristianasta nousseet entiset alkoholistit, entiset rikolliset, elämän pohjamurasta nousseet, sanovat kaikkein kauneimmin, minun Herrani, minun Jumalani. Me, jotka synnyimme melkein solmiokaulassa, tämä rusettikulkus, meidän on niin vaikea uskoa Jeesukseen. Meidän on niin vaikea rakastaa Jeesusta. Meidän on niin vaikea olla Magdalenan Marian kanssa, puutarhahaudan kostialla nurmikolla. On niin vaikea. Ystävät, taivaaseen menee vain armahdetut syntiset. Kristuksen kuolema, niin kuin hänessä sanottiin, ensimmäinen korinttolais. 10. luku otetaan esille. Niin kuin hänessä sanottiin siellä, näin, 10.17. Leipä on yksi, niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Olla yhdistettynä Kristuksen ruumiin jäsenyyteen. Kun me synnyimme uudesti ylhäältä, niin kuin alkuseurakunnan miehet ja seurakunta muotoitui, niin mekin synnymme uudesti ylhäältä. Ja meidän ensimmäinen tehtävämme on ottaa kaste vastaan uudistytymän jälkeen, seurakuntayhteyteen liittyä ja alata kasvamaan ja alkaa kasvamaan seurakuntayhteydessä Kristuksen ruumiin jäsenyydessä. Niin, että Kristuksen Pyhän Hengen osallisuus ja veren armo, tuo joka ristillä hankittiin, jatkuvasti vaikuttaa meihin virvoittavalla tavalla. Seurakuntayhteydessä, vaikka siellä olisi joskus negatiivisiakin kokemuksia, niin joka tapauksessa Kristuksen henki elähdyttää meitä, koska me olemme yhdistetyt Kristuksen kuolemassa häneen. Tätä sinä et ymmärrä vasta kuin kuolemas jälkeen, kun astut iankaikkiselle rajan tuolle puolelle, jos ei enää merkitse mitään, mitä täällä alhaalla oli ollut tärkeää sinulle. Kuolemaa me ymmärrä Kristuksen kuolemaan täällä alhaalla koskaan täysin. Emme ymmärrä Golgataa, Kalvarian mäkiä, koskaan täysin täällä. Meidän on turha sanoa sitä itsellemme. Meidän on mentävä nöyrästi ristin juurelle ja sanottava, kirkasta Jeesus itsesi minulle. Jos ei tätä pääse tapahtumaan Suomen kristikansan keskellä seuraavan vuosikymmenen aikana, niin meidän kristillinen elämämme hiipuu tässä maassa tosi pieneksi. Semmoinen haluttomuus, väsyneisyys, rukoilemattomuus, raamattua lukemattomuus ja kaikki uskonelämän haluttomuus valtaa tänä päivänä elämää. Enemmän on tämän päivän lehdissä likaisia ilmoituspalstoja kuin se, että ilmoitettaisiin, että Jumala voi. Jumala voi muuttaa ihmiselämää. Ajattele, kuinka paljon Jeesus rakasti meitä. Että jokaista meitä, kuinka paljon hän rakasti, ei luokitellut eri rotuja tai eri kansoja erikseen. Yksiselitteisesti jokaisen puolesta oli valmis kuolemaan ristillä. Kaikkien huonompien ihmistenkin puolesta. Sellaista, jota me emme panisi enää penniäkään likoon. Jolle me emme antaisi enää mitään arvoa. Nämä on ihmisiä, jotka ovat tulleet tuolta roskakodeista ja elämän kaatopaikoilta uskoon ja ovat sanoneet, että kuka olisi pannut minusta penniäkään rikoon. Minua ei rakastanut kukaan enää. Joskus olen kysynyt itseltä, miksi meidän on niin vaikea rakastaa Jeesusta. Me rakastamme rahaa ja me teemme riskejä elämämme kanssa. Me teemme kaiken näköisiä riskejä. Me otamme suuria satsauksia pienen terveytemme varaan. Tietämättä ollenkaan, että joku viikko voi olla, että meitä ei koskaan tule enää niihin elämän paikkoihin, joissa meidän uskoimme tulevamme. Sen takia, rakkaat sisaret ja veljet, näitä elämän arvoja katsellessamme, nämä 7 pääkohtaa lyhyesti tähän julistukseni osaan ja loppuun, tuo meille esille hyvin voimakkaasti sen kohdan, mikä ehtoollisasetuksissa tulee esille 11. luvussa 1. korinttolaiskirjettä, 23 eteenpäin jakeesta kuuluu näin. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Saman otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo erottamatta, ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat jo nukkuneet pois. Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittavaksi. Tässä Paavali toi korinttolaisille hyvin vakavan tekstin ehtoollisen asetussanoissa. Osoit jopa korinttulaisille, että teidän joukossanne on siksi niin paljon sairaita ja heikkoja, ette ole tapahtunut tällaista, että me ajattelematta tai eroittamatta tätä ateriaa, ettemmekä tee selväksi asioita elämässämme ja syömme itsellemme ja juomme tuomion sen vuoksi, kun emme tutki itseämme ennen kuin syömme ja juomme. Asetti korinttolaiset hyvin vakavan asian eteen. Ja varmasti se vavahdutti korinttolaisten sydämiä. Kun he tällaisen kirjeen saivat, he tutkivat Kristuksen muistoaterialla, mitä tämä hetki on, muistelemassa hänen kuolemaansa, hänen ruumiinsa, veren sosallisuutta. He tajusivat vakavan asian, minkä Paavali puhui heille. Heidän tuli laittaa kaikista näistä elämänajallisista arvoista ja elämänajallisista kilpailukentistä eroon kokonaan tämän hetken, pysähtyä sen hetken eteen ja ajatella, mitä Jeesus oikein haluaa meidän kanssa. Meidän ei pidä unohtaa, että sen ajan korintolaiset elivät juuri hyvin paljon samanlaista aikaa kuin me elimme ja elämme tänä päivänä. Silloinen kristikansa eli poliittisesti ja uskonnollisesti ja bisnesmaailmassa aivan samalla tavalla kuin tänä päivänä. Sen ajan maailmassa Aleksandriassa, Ateenassa, eri puolilla Tarsossa, niin oli jo pankkeja, kauneushoitoloita, liikkeitä, suuria opinahjoja, elettiin hyvin samantyyppistä elämää kuin tänä päivänä. Ja ihmisillä oli aivan samanlainen, tällainen hiipivä jumalattomuus oli maailmassa vallalla niin kuin on tänä päivänä. Filosofiat, tieteet, taiteet astuvat kaiken uskonelämän eteen. Yletön huvittelu oli hyvin voimakkaasti näkyvissä olevaa elämää. Se leimasi koko silloista kristillistä elämää. Ihmiset etsivät huvia. Ja silloin paljon jonkun aikaa myöhemmin Pompei, joka myöhemmin tulivuoren purkauksessa Jumala salli sen tuhoutua koko kaupungin, vain muutama henkilö soutu veneistä mereltä pääsi katselemaan, kun koko kaupunki hävitettiin jumalattomun tähden. Koska ihmiset huusivat vain sirkusta ja leipää ja huvia. Tajuamatta, että elämällä on vakavat suunnat, jotka Jumala on antanut. Ja kun ajattelemme, mitä niin merkittävä ehtoollinen meille on. Ensimmäisenä merkittävän asiana siinä tulee esiin Kristuksen veren ja ruumiin osallisuus, josta ensimmäinen korintolais 10:16 sanoo näin. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Siis ensimmäinen osa tässä ehtoollisessa Kristuksen veren ja ruumiin osallisuus. Yhdistyä Kristuksen ruumiin ja veren osallisuuteen ehtoollisen vieton kautta. Herran pöydän kyrjoksen kautta, jossa minä tunnustan Jeesuksen Kristuksen syntieni anteeksi antajana ja sisäisen ihmiseni lunastajana, joka on lunastanut minut tästä kirotusta lihan lain alaisuudesta Jumalan armotalouskauteen, jossa saan elää uutta elämää uudesti syntyneenä kristittynä. Ja kuulun silloin Kristuksen ruumiin jäsenyyteen. Toiseksi, siinä tuli Kristuksen muisto. Oli tämä luettu kohta 11:24-25 sanoo näin. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Saman otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te sitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Kristuksen muisto. Miksi se on tärkeää? Se on sen vuoksi tärkeää, että kun meidän vanhasta minästä, vanhasta luonteesta, nousee jatkuvasti myrkyllisiä vaikutteita, jotka ovat yhteydessä maailmaan, me emme uudesti syntymisen jälkeen elä sellaista elämää, ettemmekö olisi kontaktissa tai yhteydessä maailmaan. Maailmassa yhteiskunta laatii peruslait uudelleen ja muokkaa lakeja niin, että sinne sopii syntikuvio. Ja meidän on pakko noudattaa tietyllä tavalla asioita, joissa tulee synti mukaan. Mutta meidän tulisi kunnioittaa Raamattua enemmän kuin yhteiskunnan keskellä myöhemmässä vaiheessa, tulevaisuudessa varsinkin, jolloin tullaan asettamaan lakeja, jotka kunnioittavat enemmän ihmisyyttä kuin jumalisuutta. Me emme ole muokkaamassa ja muotoutumassa kunnioittamaan ihmisyyttä, vaan me olemme kunnioittamassa jumalisuutta, joka on Kristuksessa ilmestynyt ristille ja lunastanut meidät synnin ja kuoleman lainalaisuudesta, joka on ihme. Ja on vielä voimallinen antamaan meille voiman, että voimme elää uskon elämää. Ja selviämme uskovaisina tulevaisuuden maailmassa. Eikä meidän tarvitse katsella kaikkia elämäntilanteita inhimillisesti. Kun teemme syntiä, meidän on välttämättä silloin yritettävä puhua itsellemme inhimillisesti. Että voisin lohduttaa itseäni. Eihän kukaan halua tuomita itsestään syntiä. Ai, että minä olen niin huono. Niin kuin eräs työntekijä tuli seurakuntansa eteen ja astui sinne eteen juhlakokouksessa, joka sai kiukkua aikaa monien hampaa puristu yhteen. Hän astui esiin ja kohteliaasti kumarsi seurakunnalla ja sanoi, rauha arvoisat kaatopaikat. Kaikki katso hampaa tiri, mitä se meni sanomaan. Mutta hän tarkoitti juuri sillä sitä, että ihminen vanhassa luonteessa on juuri sitä, joka tuottaa kaikkia myrkyllisyyttä elämäänsä, tuhoaa jopa omaa elämäänsä. Sitä hän tarkoitti siinä, mutta hän sanoi sen niin karusti väärään kohtaan. Heitti sen ensimmäisenä esiin. Hän olisi täytynyt sanoa se tekstiin kuuluvana osana. Sitten se olisi ymmärretty. Mutta me emme halua herkästi ymmärtää sitä, että Jeesuksessa me olemme todella likaisia ja tarvitsemme puhdistusta. Ei sitä ole helppo myöntää. Hyvin vähän ja harvat viittivät sanoa Herralle, että Herra kiitos, että ristisi valoa vasten, vertasi vasten, saan likaisuuteni nähdä. Mutta saan myös puhdistua siitä. Saan puhdistua, saan päästä irti kaikesta liasta. Se on mahtava tosiasia meille ja siksi tämä Kristuksen muisto on meille tärkeä. Sitten oli Kristuksen kuoleman julistus. 26 toi esille sen, niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Eikö ole hieno, kun saa julistaa Kristuksen kuolemaa siihen asti, kun se tulee? Se merkitsee sitä, kun minä leivän nostan huulilleni ja viinimaljan, minä julistan Jeesuksen kuolemaa, miksi? Jumalan mahtaville enkelivalloille karitsa on voittanut. Karitsa on voittanut. Luet ilmestyskirjaa, niin tulee useasti esille, karitsa on voittanut. Karitsa on velvollinen ja oikeutettu avaamaan kirjakäärön. Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Jumalan karitsa, joka on voittanut pimeyden voimat ja vallat. Jumalan karitsa on arvollinen. Se myös merkitsee sitä, että me siinä hetkessä, kun otan leivän huulilleni ja viinin, julistan henkivalloille, että karitsa on voittanut. Kaikille niille demonivalloille, jotka hallitsevat tässä maailmassa ja maailman atmosfäärissä, me olemme voittaneet karitsan veressä. Sanottiin, he ovat ne, jotka ovat voittaneet karitsan veressä, niin kuin ilmestyskirja kertoo. Karitsan veressä me olemme voittaneita ja me julistamme Kristuksen kuolemaa pimeyden voimille ja niille mahtaville enkelijoukoille, jotka siellä Jumalan mahtavassa salissa odottavat vain aikaa, jolloin heidän tulee lähteä toimimaan. He vain odottavat siellä, vain isä tietää ajan, jolloin heidän täytyy lähteä toimimaan. Ehkä siellä ylienkeli jo kiillottaa pasuunaa valmiiksi, kohta alkaa karitsan häihin kuulutus. Hän on ottanut jo pasuunan kotelostaan pois ja kaapista ja pannut sen siellä hienolle hohtavalle pöydälle ja kiillottaa pasuunaa nostaakseen sen huulilleen ja panee suukapulan kuntoon. Ja kohta hän puhaltaa niin, että pimeän avaruuksien halki pieneen tellukseen kosmokseen kuuluu Jumalan pasuunan ääni. Ja Jeesus tulee. Me julistamme hänen kuolemaa, hän on voittanut. Neljäntenä. Tunnustus pelastuksesta karitsan veressä. Matteus 26 tuo esille sen kohdan hyvin selkeästi, kun Jeesus itse asetti maan päällä ehtoollisen. Ja siinä tulee näkyviin tämä ehtoollisen pyhyys. 26-28. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodetaan syntien anteeksi saamiseksi. Ajattele, Jeesus asetti itse tämän ehtoollisen maan päällä. Siinä tulee sen pyhyys. Ja osoittaa siinä, että saa kaikki synnit anteeksi. Tunnustus pelastuksesta Karitsan veressä oli tämä neljäs kohta. Eli minun täytyy itselleni arkipäivieni, juhlahetkieni keskellä tunnustaa Kristuksen veren osallisuus siinä pelastuksessa, minkä olen saanut. Jeesus Kristus on voittanut. Siinä minut on pelastettu Jeesuksen veressä. Olen saanut kaikki syntini anteeksi. No minkä takia se on niin tärkeää itselle arkipäivinä, juhlapäivinä sanoa? Ootko huomannut? Otetaan esimerkki. Tavan takaa sielun vihollinen sinun hienolle ajatusradallesi ja sinun tietokeskuksesi syöttää oman disketin tai korpun, niin kuin tietokoneen kielellä sanotaan. Mä sitä paljon tunnen, mutta tiedän sen verran, että disketti ja korppu on erilainen. Se ei ole mikään kainaston korppu, eli sokeri- tai kanelikorppu. Se on sellainen yksi, kaksi sinne sinun tietokoneeseesi ja sieltä alkaa tulemaan sellainen asia, että oot sinun varma, että sä oot uskos. Onko sinun varma, että sä oot pelastunut? No kato nyt vähän vaellustas. Ei tollainen ihminen voi uskos olla. Sähän nyt oot, Ani, harvoinhan sä oikeastaan oot oikein kunnolla niin tiellä. Useimmiten sä et niin pysty hallittamaan kieltäsi ja ajatuksiasi. Sulla on kaiken näköisiä likaisia ajatuksia risteilee tuossa nuo. No muista kuin eilenkin. Ja kun sä kuuntelet ja katselet ruudusta tätä tietoa, mitä se syöttää sinulle, niin sä hyväksyt sen. Niinhän se on. No sehän on totta tietysti. Mutta yksi asia unohtui. Tunnustus pelastuksesta Karitsan veressä. Sinuhan ei pelastettu oman ymmärryksen nojalla. Eikä sinua lunastettu oman hyvyytesi nojalla. Eikä sinua kastettu Kristukseen minkään luovutuksen nojalla. Ei niinkään, kun useisin kertonut eräs veli, joka kuunteli, kun kesäiltana pidettiin kastejuhla eräällä joella. Oli uskovat kokoontuneet sinne ja paikankunnan väkeä, ja siellä yksi veli sitten kuulee, tai ei vielä silloin ollut veli, mutta tuli myöhemmin, niin hän kuulee aivan selvästi kastajan sanovan, omaisuutesi luovutuksen perusteella kasta sinut Jeesukseen Kristukseen. Ei minkään luovutuksen olla, vaan siitä, että sinä oli lunastettu Jeesuksen veressä, sait syntisi anteeksi ja sait armosta ottaa vastaan kasteen Jeesuksessa. Tuo on mahtava armotyö. Sitä meidän on muistettava. Ja sillä me tuhoamme sen disketin, sen tietokoneviruksen. Me tuhoamme tuon, joka tulee tuhoamaan meidän tiedostoamme, meidän elämäämme. Me tuhoamme sen Jeesuksen verellä. Sillä meidät on lunastettu Kristuksessa uusia tekoja varten. Palvelemaan toinen toisiamme ja seurakuntayhteyteen. Olemme vapautetut verestä. Kristuksen veressä. Olemme vapautetut niistä synnin ja lain ja kuoleman alaisuudesta. Sitten oli viidentenä kiitos ja ylistys Kristuksen työn tähden. Luukas 22.19 tuo esille kohdan, joka kuuluu näin. 22.19. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Eikö tässä, mitä Jeesus sanoi, kiitoksi ylistyksen kohtalle kaikkein korkeimmalla? Hän on tehnyt sen meidän edestämme. Hän on kuollut meidän edestämme. Mehän älyllisesti myös kiitämme tästä. Jos mulla olisi varaa maksaa sun velkasi, mä sanoisin, että annas tuohon velkakirjas, minä maksan ne. Niin et sinä sitten, kun mä olisin maksanut sun velkasi, oliko niitä sitten 1 000 000 tai 500 000 tai 10 000, mä olisin maksanut ne kaikki ja toisin sulle kuitatun ja maksetun paperin, tossa on sot poika vapaa veloistas, niin et sä siinä sitten olisi, että no joo, kiitos nyt vaan. Mä olen aika varma, niin kyllä sä vähän pomppisit siinä, kun sä kahveita keittelisit. Kyllä siinä pikkusen vuorotettaisiin ehkä kauneimpia laatusanoja. Me sanoisimme parhaamme sanat, mitä me osaamme sanoa, jos tällainen tulisi. Ajattele, mitä Jeesus on tehnyt. Sen, että sinä et kuole. Vain sinun kotelosta sinä muutat pois. Sinulla on iankaikkinen elämä. Sinulla on koti Jumalan taivaassa. Sinulla on paikka, missä on ristiriidat ohi. Sinulla on paikka, jossa ei ole enää vastoinkäymisiä. Ja nuorena emme ehkä usko siihen, että voi tulla vastoinkäymisiä. Mutta saamme vain uskoa sen. Ei kovin monta kymmentä vuotta kulje elämän kalenterissa, kun joudumme törmäämään siihen tosiasiaan, että tästä maailmasta löytyy todella vähän rakkautta. Löytyy todella vähän huolenpitoa. Ja sen vuoksi on valtava tietää, että saamme älyllisestikin kiittää Jeesusta, ylistää häntä, vaikka täällä ei tuntuisi miltään. Vaikka olisi ihan kuiva tunne, niin voi mennä Jeesuksen eteen ja sanoa, kiitos Jeesus, että sä pelastit minut. Kiitos, että olet antanut syntini anteeksi ja saan ylistää sinua siitä. Ihan älyllisesti, vaikka ei tuntuisi miltään. Ei kaikkiin tarvitse odottaa tunnetta. Tällaiset ihmiset, jotka elävät kokemuksesta, jotka tarvitsevat vain välillä kokemuksen, niin sitten ne on hyvin uskossa. Tällaiset ihmiset leikkivät tunteiden kanssa. Mutta meidän tulee kasvaa vakaiksi, molemmilla jaloilla seisoviksi, kristityiksi, jotka kestämme vastoinkäymisiä, kuiviakin aikoja, niin kuiviakin aikoja, että seurakunta on vähän niin kuin jauhomylly. Että kaikki olemme vähän jauhoissa, kun menemme ulos. On niin henki hävinnyt, että ei paljon. Puristellaan vaatteita jauhoista sen aikaa, kun odotetaan, että henki tulee. Ei kannata myllyä rikkoa. Kun Jumala antaa voimansa, niin sitten sinne myllyyn tulee öljyn täytös. Ja sitten rupeaa jubileeraamaan. Antakoon Jumala armoa meille nähdä, että tässä kiitoksen ylistyksessä saamme olla onnellisia siitä, vaikka ei tuntuisi yhtään miltään. Ei uskossa aina tunnu hyvältä. Ei aina ole ihan olla uskossa. Joskus on kurjakin olla. Joskus suututtaa aamulla, kun herää ja taas joskus näkee uskomattomia ihmisiä, jotka on niin onnellisia, niillä menee niin hyvin ja ne jytää diskoissa ja ne vetää tuolla ja niillä on niin mukavaa ja hauskaa ja minä vaan myös sinne kirkkoon ja taas lauletaan. Taas lauletaan vain. Ja nekin veljet tulee taas sinne, eikä kyllä sekin on niin köpelyä se niiden toiminta. Ei ollenkaan sellaista. Tuolla naapuriseurakunnassa ne veljet on niin sujuvasanaisia ja niillä on semmoista vauhtia siellä. Niinhän se on kotona aina. Naapurin täti panee paljon paremmat ruuat kuin sä äiti. Sun pullakin on niin littanoita. Aina naapurissa on parempi. Sehän kuuluu elämän kuvioon. Mutta me emme kuitenkaan rikosta kotia, vaan me odotamme jonain päivänä äitinkin pullat on pulleita, eikä littanoita. Ja Jumalan voima ja henki saa koskettaa meitä. Ja meidän sydämemme täytetään Jumalan tulella. Ei pyhän hengen täyteys ole sellainen, että sinun pitää pinnistää hikipäässä rukouskokouksessa, että tulisi jotakin kokemusta. Kun se tulee, niin silloin leukaperissä tuntuu, nyt tulee jotakin uutta. Se on jotakin sitä, joka tulee minun tiedostoni ulkopuolelta. Se on sitä, joka tulee Jumalan taivaasta. Antakoon Herrasta meille. Kristuksen tulon kuulutus oli kuudes kohta. 1.26 sanoi näin. Te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Meidän tulee julistaa, kuuluttaa Jeesuksen tuloa. Me kuulutamme sitä myös ehtoollishetkessä. Ja Kristuksen ystävien yhdistyminen, josta hyvin sanoo roomalaisten 12 ja 5, kun sanoo näin. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Eikö se ole hienoa, että saamme olla toistemme jäseniä Kristuksessa? Siinä on semmoinen suloinen kokonaisuus. Vai oletko joskus kuullut, että peukalosi riitelee pikkusormen kanssa? Tai korvasi on hankaluuksissa kätesi kanssa? kun korva sanoo yhtenä päivänä, että ja minä hänestä rupeaa enää mihinkään. Sä saat kaikki salaiset pikkukirjeekin kirjoittaa. Ja sä pidät aina hänen söpöjä kyniä kädessä ja sä tunnet kaikki salaiset. Mä haluaisin olla kans tollanen. Ei. Jokaisella on oma paikkansa. Jokaisella on oma paikkansa. Ja ehtoollisetkin on meidän Kristuksessa uudesti syntyneiden yhteyden hetki, jossa meidän toistemme jäseniä tulisi kilpailla keskinäistä kunnioituksesta, jossa meidän tulisi antaa toisillemme tunnustus ja kunnioitus, vaikka olisimme minkälaisia luonteita, jos sitä en voi tehdä, niin olen ristiriidassa Jeesukseni kanssa. Sen takia ystäväni. Maan päällä ei ole suurinta ja suurempaa yhteyttä kuin on tämä yhteys. Kolossalaisten 1.24 sanoo näin. Mutta nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne, sen mitä Kristuksen ahdistuksesta vielä puuttuu. Minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Ajattele, kun Paavali kirjoitti kolossalaisille olleensa valmis kärsimään toisten hyväksi. Olisiko meidän opittava kohta vuoden 2000 ihmisten jotakin Paavalista? Olemmeko valmiit kärsimään toisiamme? Olemmeko valmiit hyväksymään toistemme kulmikkaat luonteet? Toistemme puutteellisuuden, josti sellaisen, joka ei välttämättä miellytä minua? Olemmeko valmiit astumaan tähän tielle lähimmäiseni alle? Ja hänen kuormansa alle asettamaan olkapääni, valmiina astumaan hänen tien mukaansa, hänen kyyneliin, hänen iloihin, hänen suruihin. Valmis Kristuksen tavoin yhdistämään riitaisten parien kädet yhteen. Valmiit liittämään rajat pois välistä niin, että voidaan yhdistyä jälleen. Ystävät, olemme tulleet siihen aikaan, jolloin Jumalan hedelmäpuut ovat metsittyneet. Jolloin seurakunnan rajat ovat maallistuneet, niitä se enää kohta näy. Nyt on seurakunnan liityttävä yhteen. Heidän on yhdessä Kristuksen ruumiin jäseninä kuulutettava hänen tuloansa ja rakastettava toisiansa. Ja vain sen kautta maailma voi nähdä, että evankeliumi on totta. Se ei usko meidän saarnoja, se ei usko meidän lauluja, se uskoo meidän elämää. Jos meillä on keskinäinen rakkaus, siitä he tunsivat meidät Jumalan lapsiksi. Ei laulumme, ei saarnamme, ei puheemme, ei lehtemme. Viekäämme hyvä sanomia, vaikka kuinka särkeviä elämän tarinoita. Se on niiden juttuja vaan. Mutta elävä ihminen naapuruudessa on vahva Kristuksen kirje. Ehtoollisen 7 osaa olemme menneet tässä läpi. Sitä typistyy 3 loppuun olevaa pääkohtaa. Ensimmäinen, se on todellinen. Se on totuus. Toinen, se raivaa jatkuvasti sitä myrkyllistä aluskasvillisuutta pois minusta koko minun elämäni ajan. Kolmanneksi, siinä on kuolemattomuus. Minä elän. En minä enää, vaan Kristus minussa, sanoi Paavali. Joka uskoo häneen, hän elää, vaikka olisi kuollut. Aamen.